ล้วในวันนี้คำว่าสกัดกั้นไม่ให้สิ่งที่ทำให้ตัวเองลุ่มหลงมันเข้ามาในชีวิตเรามากไปเดี๋ยวนี้ก็มีด่านสกัดยาเสพติดบ้างสินค้าหนีภาษีบ้างการตั้งด่านสกัดเยอะๆมันก็อาจจะได้ผลบ้างน่ารำคาญบ้างก็มีงั้นบางทีบางวัดบางสำนักเขาก็ตั้งด่านสกัดสำหรับจะทำอะไรนำอะไรเข้ามาในวัดเสียหายก็เลยมีระเบียบกติกาเงื่อนไขวางไว้สกัดกั้นไม่ให้ใครต่อใครนำอะไรนำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเข้ามาแม้แต่กระทั่งเดี๋ยวนี้คอนโดใหญ่ๆมาตรฐานดีเนี่ยกระทั่งจะไปทำอาหารกินทานในคอนโดเขายังไม่ยอมกลัวอาจจะไฟไหม้หรืออาจจะเกิดอะไรขึ้นมาเสียหายได้ไปเทศหมู่บ้านหนึ่งไอ้เด็กมันเอาของไปขายพวกผักอะไรก็บอกซื้อไม่ได้หรอกที่นี่ไม่ซื้อหรอกเพราะเอาไปทำอะไรไม่ได้ไม่มีโรงครัวเหมือนบ้านนอกแต่บ้านนอกก็มีโรงครัวมีโรงทานเขาก็ได้นี่เขาก็เลยสกัดกั้นไว้ทุกอย่างแม้ด่านสกัดกั้นนี่มันเยอะแยะหมดเราก็เหมือนกันว่าเจอคำว่าสกัดกั้นอะไรเข้าแล้วก็อย่าไปท้อเลยแม้แต่ตัวเราเองก็ต้องวางระเบียบของเราเองสกัดกั้นตัวเราเองแม้แต่การเข้าพรรษามาถือศีลนี่เหมือนกับมาสกัดกั้นตัวเองป้องกันตัวเองไว้ที่เขาทำรั้วบ้านกันทุกวันนี้หน่อยสูงใหญ่กำแพงสูงแต่มีเหล็กอะไรขึ้นไปสูงอีกก็สกัดขโมยขโจรมันจะมาปล้นเอาทรัพย์เอาชีวิตจึงต้องทำนั่นมีความจำเป็นคนเราถ้าไม่คิดสกัดกั้นอะไรที่มันจะเลยเถิดเข้ามาหาชีวิตเราแน่นอนอันตรายต้องเกิดแน่ๆแต่ถ้าเราตั้งหลักสกัดนั้นจะไม่ให้นี้จะไม่ทำนั้นจะไม่สะสมไม่เก็บไม่นำมามันก็ดีเดี๋ยวนี้บางทีเนี่ยกฎหมายสกัดกั้นไม่ให้พกพาปืนอาวุธไปในที่ต่างๆจนกว่าจะได้รับอนุญาตการรับอนุญาตเขาก็จะต้องดูประวัติคนคนนี้มันเคยเป็นอันธพาลใจร้อนไหมถ้าให้ปืนไปนี่มันใจร้อนเดี๋ยวพกไปก็จะไปยิงเขาง่ายๆเขาก็มีกฎหมายสกัดกั้นไว้ไม่ให้ใครได้รับอนุญาตพกพาปืนไปที่ไหนต่อไหนได้อย่างสะดวกสบายเพราะนั้นก็เลยต้องมีแม้กระทั่งระเบียบวินัยของพระพุทธเจ้าสกัดคนยังไงบวชได้บวชไม่ได้คนเป็นหนี้เป็นสินเข้ามาคนเป็นโรคคนน่ากลัวสักเต็มตัวเนี่ยคือเห็นแล้วชาวบ้านหมดศรัทธาหวาดผวานึกว่าเป็นโจรก็มีระเบียบมันก็สกัดกั้นไม่ให้คนเหล่านี้เข้ามาอาศัยร่มเงาพระศาสนาเดี๋ยวนี้การสกัดกั้นมันแย่จึงเรียกว่าการคัดสรรคนมาบวชมันตกต่ำไปมากเพราะพระอุปัชฌาย์แต่ละแห่งแต่ละที่ก็อะไรอ่ะอยากมีงานเข้าเยอะๆอยากได้ค่าบวชเยอะๆก็เลยทำให้การคัดสรรสกัดกั้นคนไม่ดีแม่เข้ามาบวชยากขึ้นแล้วยิ่งไปเจอระบบที่แย่ที่สุดบวชเอาปริมาณแสนองค์อย่างเงี้ยจะไปคัดสรรยังไงได้ต้องปล่อยไหลเข้ามาตามต้องการแต่มันไม่ถูกต้องเลยตามต้องการเยอะๆมันมีแต่ปริมาณที่สร้างปัญหามันไม่ใช่มีปริมาณแล้วมีคุณภาพเขาจึงบอกถ้าน้อยนะมันมีคุณภาพเนี่ยมันดีกว่าปริมาณนี่มั่วไปหมดยุ่งไปหมดนั้นวัดเราไม่ต้องทำคิดใหญ่อะไรเป็น แสนเป็นล้านคนทำอย่างไรที่อยู่เนี่ยขอให้มันมีลักษณะเข้ามาแบบคัดสรรแบบถูกสกัดกั้นจนเหลือแต่ความดีสกัดไอ้คำว่าสกัดนี่มันยังมีต่อไปถึงขั้นว่าเห็นก็สกัดทะเลเดดซีของอิสราเอลเนี่ยมันเค็มที่สุดเลยทะเลเนี่ยความเค็มกรดของความเค็มเนี่ยมันทำให้ตัวคนเนี่ยลงไปแล้วลอยขึ้นเลยแต่แล้วเขาก็สกัดเอามาเป็นปุ๋ยได้เอาไอ้ส่วนที่เป็นอันตรายของต้นไม้ออกไปแต่ในอันตรายนั้นน่ะมันก็มีสิ่งที่เป็นค่าธาตุอาหารของต้นไม้เขาก็เลยสกัดกั้นสกัดเอาไอ้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ออกมาที่เขาสกัดสารต้นมงต้นไม้บางชนิดมาเป็นยาเป็นรักษาถามว่าพระพุทธเจ้าสกัดกั้นบ้างไหมถึงแม้จะมีพระเมตตาแต่พระองค์ก็มีปัญญารู้ว่าอะไรเข้ามาแล้วมันเสื่อมอะไรเข้ามาแล้วมันเจริญก็เลยต้องมีคำว่าสกัดกั้นบุคคลใดเช่นผู้ชายเป็นกระเทยอย่างเงี้ยท่านเรียกว่าบันดอกบันดอกนี่บวชได้ไหมบวชมาแล้วเป็นพระเนนแต๋วแตกลองพื้นหน้าต้องลองพื้นนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ไหวเดี๋ยวนี้ที่มันน่าอนาจใจก็คือมหาลัยอะไรต่างๆก็ไม่สามารถจะสกัดกั้นไอ้เบี่ยงเบนทางเพศอะไรมีการแต่งตัวข้ามเพศไปรับปริญญาก็มีแล้วมหาลัยก็ต้องยอมด้วยมันก็เลยสับสนไปหมดผู้หญิงแต่งตัวเป็นผู้ชายไปรับปริญญาผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิงไปรับปริญญาเนี่ยแล้วพวกนี้กำลังทวงสิทธิ์นะไอ้พวกแต๋วแตกเนี่ยกำลังทวงสิทธิ์ว่าทำไมได้บวชไม่ได้ฉันก็เป็นมนุษย์เพราะมีคำถามเราประชามนุษย์โสสิมันก็บอกว่ามันก็เป็นมนุษย์ทำไมบวชไม่ได้คำรู้สิรู้ว่าพระอุปชาถามว่ายังไงไอ้นี่อวดรู้แต่แล้วมันก็ยุ่งรวมแล้วยุ่งเป็นเรื่องของไอ้พวกแต๋วแตกแล้วที่ยุ่งเข้ามาแทรกเข้ามาถ้าไม่มีการสกัดกั้นไอ้ตัวแทรกเนี่ยมันจะยุ่งเลยยุ่งเข้ามาเพราะขาดการสกัดกั้นขัดการคัดสรรที่จะทำให้ได้แต่สิ่งที่ดีๆนั้นบริษัทเนี่ยโอ้ที่สุดเลยอย่างปูนซีเมนต์เนี่ยเขาให้เงินเดือนสูงก็จริงแต่เขาคัดสรรสุดๆคัดสรรอย่างสุดๆเลยไม่ใช่รับเละเทะสเปะสปะสวะสเวร้อยเข้ามารับหมดแล้วก็เสียหายบริษัทที่จะทำให้มีประสิทธิภาพสูงเขาก็ต้องคัดสรรเอาความสูงส่งของประสิทธิผลศักยภาพสมรรถนะของคนที่สามารถจะไปผลิตผลอะไรของเขาให้บริษัทเขาได้กำไรอเมริกาที่มันเป็นประเทศเจริญเนี่ยรู้ป่ะตอนแรกมันเอาคนไหลเผาไหลเหล่าเดี๋ยวนี้มันก็ยังเอานะมันยังรับมงแมวนี่รับอยู่แต่ว่าต้องคัดสรรสกัดกั้นแมวสวะกะเหรี่ยงสวะไทยสวะรู้ว่าถ้าเข้าประเทศเขาต้องคัดเอาหัวกะทิไปเมื่อก่อนนี้ไอ้ที่เขาเรียกหล่อไปประเทศที่สามมันมีอยู่ที่วัดเราเยอะนะหลายคนกระมงกระเหม็นเหล่าประมาณเลยที่แล้วก็เขามาทางนู้นน่ะเขาจะส่งคนของเขามาคัดสรรไปถ้าเป็นกะเลวราชสวะขยะสังคมอะไรเขาก็เคี้ยไม่เอาแต่ก็จะเอาไปแต่เฉพาะที่เขามั่นใจว่าไปอยู่ประเทศเขาแล้วต้องไปมีคุณต่อเขาอะไปช่วยเขาทำให้บ้านเมืองเจริญเขาจะไม่ปล่อยสเปะสปะเข้าประเทศของเราเนี่ยบางทีปล่อยฝรั่งเข้ามาฝรั่งขี้นกก็เยอะฝรั่งไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพเข้ามาก็เยอะ มาเที่ยวแล้วก็มาได้โสเภณีเมืองไทยหญิงบริการเมืองไทยแล้วก็ทำตัวเป็นมาฟงมาเฟียไปก็เยอะเราถ้าไม่มีการคัดสรรคนเข้ามาเนี่ยยากเดี๋ยวนี้บางประเทศเนี่ยเขาจะล็อกสเปคคัดสรรไว้เลยว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะเข้าประเทศก็ได้ไอ้ของเรานี่ที่นี่มันแย่ใครมารับเพื่อก่อนให้โอกาสก่อนถ้ามองอีกมุมนึงก็ให้โอกาสคนแล้วค่อยคัดสรรเราล่ะมันทำถูกทำผิดทำดีบางทีเราก็มองยากไอ้ท่าทางคนมาที่แรกไม่ดีเนี่ยจู่ๆมันดันมาดีที่หลังก็มีแล้วไอ้พวกดีๆเนี่ยดันมาเลวที่หลังก็เยอะเหมือนกันไล่ออกไปแล้วก็ไล่คนไล่คนดีๆมันดีตอนแรกเช่นให้อยู่จุดคัดแยกขยะเนี่ยตอนแรกมันก็ดีโอ้โหเอางานเอาการตอนหลังไอ้คนที่เป็นพวกพ่อค้ามาเหมามาประมูลเนี่ยมันก็ค่อยพาไปเลี้ยงเหล้าพาไปเข้าส่งพาไปปลนเปลือบำเลอไอ้นี่ถูกซื้อตัวถูกซื้อความดีด้วยไม่ใช่ซื้อตัวมันถูกซื้อความดีไปหมดเลยก็โกงเราสิก็คัดเอาของอะไรไปซ่อนไว้ให้ไอ้คนที่พาไปเลี้ยงเพื่อจะได้เลี้ยงต่ออีกรอบหนักๆเขามันก็เป็นคนทรยศต่อโครงการก็ต้องไล่ไปเนี่ยมันก็ดูยากแต่ยังไงก็ต้องมีเรื่องคัดสรรอยู่บ้างถึงแม้ไม่คัดสรรตอนแรกยังไงก็ต้องคัดสรรตอนหลังต้องคัดของไม่ดีออกไปคนไม่ดีออกไปนี่คือเรื่องนั่นแต่นี่ถ้าเรื่องลึกซึ้งล่ะเราก็ต้องคัดสรรอารมณ์ไหมอารมณ์บูดอารมณ์เน่าอารมณ์เสียนี่ต้องเคลียร์ออกไหมหรือกอดไว้ในอกในใจในสันดานต่อไปเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าไออารมณ์อย่างเงี้ยไม่ได้ต้องคัดออกเวลาเขากัดอะไรฝัดข้าวด้วยกระด้งนะพอเจอเม็ดข้าวเปลือกเขาก็ต้องคัดออกเอาออกไปไม่งั้นหุงแล้วไปเจอเม็ดข้าวเปลือกมันไม่แตกอาจจะสุกข้างในแต่ข้างนอกก็ฝาดตำคอเขาฝัดไปก็ค่อยจับคัดออกไปเรื่อยๆจนเหลือแต่ข้าวที่ดีๆน่ากินน่าทานเราเองก็เหมือนกันต้องนั่งคัดสรรอารมณ์ของเราบ้างว่าเออารมณ์ไหนน่าเอาไว้อารมณ์ปีติสุขนี่น่าเอาไว้อารมณ์ขุ่นมัวละเหี่ยเพลียท้อเงี้ยต้องคัดออกมั้งอารมณ์ซึมเศร้าง่วงเหงาเหานอนนี่ต้องคัดเคลียร์ออกไปมั้งอารมณ์แจ่มใสสดชื่นสงบเย็นก็ต้องเก็บตุนไว้มั้งไปเป็นทุนชีวิตที่ดีไม่งั้นเราก็จะไม่ได้เรื่องเลยมันจะแย่มากๆตรงที่ว่าไอ้สิ่งที่คัดออกไม่คัดสกัดออกไม่สกัดเดี๋ยวนี้เขาเทปูนไปตรงนี้มันมีจุดอ่อนได้มีไอ้ก้อนอะไรติดมาก็สกัดออกพอสกัดออกแล้วต้องปูนใหม่พอกทาเข้าไปมันถึงจะไม่เกิดสุดแตกเราทำอะไรเนี่ยเรามานั่งคิดดูหลายๆอย่างไอ้คำว่าคัดสรรสกัดกั้นเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตและประเทศชาติหรือโลกเนี่ยมากที่สุดเลยระดับโลกก็คือว่าเวลาเนี่ยไอ้โรงงานอะไรที่มันมีสารขึ้นไปข้างบนเยอะเนี่ยเขาจะต้องมีเครื่องสกัดเครื่องดักสกัดแม้กระทั่งศพเผาศพเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ให้มีไอ้เตาเผาศพแบบมลภาวะเขาจะมีไอ้แบบให้น้ำเนี่ยมันปั่นให้ฟองน้ำเนี่ยพ่นไปที่ฟันที่มันจะเอากลิ่นเอาเท่าเราอะไรเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเขาสกัดให้มันลงมาซะกับน้ำนี่ก็เป็นเตาเผาศพที่ไม่มีมลภาวะเนี่ยถ้าคนเรามันมีสันดานมีอารมณ์อยากสกัดไอ้อะไรที่มันเป็นมลภาวะ ใครที่มาอยู่ในวัดนี้นะอย่าเป็นพวกพอลูชันพวกมลภาวะเสียมาอยู่แล้วพูดง่ายๆตัวเสียบรรยากาศใครบวชแล้วเป็นตัวเสียบรรยากาศใครเป็นแม่เขายังไม่เป็นตัวเสียบรรยากาศไม่ไหวก็บอกตัดหางปล่อยวัดวัดก็บอกไม่ไหวไอ้ที่เขาบอกลูกกูไม่ดีตัดหางปล่อยวัดวัดก็คัดออกอีกไม่ไหวมันคิดว่าอะไรไม่ดีมาปล่อยวัดหนาคิดเลื่อนก็ปล่อยวัดวัดก็ลำบากใจคัดก็ไม่ได้ระดับโลกต้องมีระดับสกัดกั้นคัดสรรสกัดกั้นไม่ให้สิ่งนี้มันออกไปกระจุยกระจายเวลาไฟไหม้เขาก็ต้องรีบดับเพลิงก็เรียกสกัดเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวนี้สกัดอยู่แล้วเท่านั้นเท่านี้ไหม้มากี่ชั่วโมงรถดับเพลิงสามารถสกัดอยู่ในปริมาณที่ควบคุมได้เราก็ต้องสกัดไอ้สิ่งที่ไม่ดีออกให้เหลือแต่พอควบคุมตัวเองได้สติกับปัญญาจะลุกขึ้นมาสกัดกั้นอะไรที่ควรไม่ควรเครื่องสกัดกั้นสำคัญที่สุดเอาบวชมาหลายวันแล้วลองนึกที่อะไรเครื่องสกัดกั้นก็คือโยนิโสมนสิการใครครวญดูว่านี่มันใช่ไหมควรเอาไว้ไหมถูกทางหรือเปล่าถ้าคนไม่มีวิจารณญาณเนี่ยมันจะไม่รู้เอาอะไรสกัดกั้นชีวิตเลยดันงี่เง่าเอาเหล้าเอายาเข้ามาไม่มีตัวสกัดกั้นเลยก็มันไม่มีตัวโยนิโสมนสิการว่าอันนี้มันใช่ไหมควรไหมพอโยนิโสมนสิการมันจะใครควรดูคุณดูโทษดูประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์โยนิโสมนสิการคือตัวคัดสรรตัวกลั่นกรองตัวสกัดกั้นอย่างดีที่สุดชีวิตใดไม่มีโยนิโสมนสิการชีวิตนั้นจะไม่มีตัวคัดสรรสกัดกั้นสิ่งที่อุบาทชั่วร้ายบาปซวยเข้ามาชีวิตเราเลยการตื่นขึ้นมาฟังธรรมเช้าๆเนี่ยมันก็ทำให้เรามีสิทธิ์ที่เราจะมีเครื่องสกัดกั้นคัดสรรได้เพิ่มไหมเมื่อกี้มีโทรทัศน์เขาพูดดีอยู่ประโยคชื่อหม่อมปลื้มหลวงปลื้มอะไรเนี่ยคำพูดเขาดีๆหนักๆเขาจะมีคนที่เป็นคนที่มีวาทะดีๆเช่นมีเพลงร้องตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวหลับไหลลุ่มหลงเราก็ได้แค่นี้แต่ว่าเขามีต่อดีมากตื่นเถิดชาวไทยตื่นมารับอาหารสมองโอ้เขาท่าดีนี่พวกเราไม่ใช่ตื่นมาก็กินข้าวเลยตื่นมาก็กินขนมเลยอิ่มแต่ท้องแต่ตื่นมารับอาหารสมองนี่มันเป็นเรื่องถามจริงๆอะคนไทยเนี่ย60ล้านคนจะได้มารับอาหารสมองอย่างพวกเราเช้าๆนี่ไหมสักกี่คนเออรู้สึกเป็นโชคดีไหมน้องเนนหรือโชคร้ายแต่ไม่มีหลวงพ่อกูหลับสบายแล้วกูได้อาหารหมูแล้วนอนอุ่นตื่นเถิดชาวไทยอย่าหลับไหลลุ่มหลงตื่นมารับอาหารสมองนี่ไหมมารับข้อมูลข่าวสารเยอะๆแล้วเราก็จะตัดสินใจอะไรได้ชัวร์เลยเพราะเรามีข้อมูลข่าวสารไปเป็นตัวช่วยแต่ถ้าเราตื่นไม่ได้ตื่นด้วยนอนหลับไปอาหารสมองก็ไม่ซึมเข้าสมองเลยมีแต่หมอไอ้สมองก็หมอนติดกันไอ้หมอนนี่มันให้อาหารสมองไหมหมอนนี่ให้อาหารสมองไหมถ้าออกมาจากมันสมองมารับอาหารสมองอันนี้แหละจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราเราจะมีตัวคัดสรรสกัดกั้นป้องกันไม่ให้หายนะมาสู่ชีวิตเราเอาละได้เ เวลาก็ขออวยพรให้ทุกคนมีเครื่องมือสำคัญของชีวิตคือตัวสกัดกั้นคัดสรรได้แก่โยนิโสมนสิการชอบใคร่ครวญชอบสังเกตชอบเทียบเคียงอย่างลึกตรึกตองมองอะไรด้วยเหตุด้วยผลให้มากขึ้นจนได้เครื่องคัดสรรสกัดกั้นอย่างแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ